Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Presidentja Yahya ka zhvillon sot bisedime për migrimin e paligjshëm. Autoritetet paralajmërojnë përdorimin e ligjit kundër ndërhyrjes së Serbisë në emrimet e zyrtarëve komunal. Charlie Hebdo publikon numrin e parë pas sulmeve me karikaturë të profetit Muhammed. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahyaga, ka ftuar për sot takimin e radhës të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian për të diskutuar për çështjen e migrimit ilegal. Sipas presidentes, kjo çështje po sfidon institucionet dhe shoqërinë. Është përgjegjësia jonë që të kemi një pasqyrë të qartë dhe të gjejmë zgjidhje adekuate, ka thënë Yahyaga. Muajve të fundit në Kosovë po ndodhin ikje ilegale në masë të madhe. Balina e parë e revistës Charlie Hebdo, që nga sulmi i militantëve islamik kundër saj, përmban karikaturën e profetit Muhammed. Edicioni i 14 janarit, i cili ka dalë në shtyp të hënën vonë, tregon Muhammedin me çalmë, duke derdhur një lot të madh dhe duke mbajtur një shenjë që lexon "Un jam Charlie". Titulli thot gjithçka është falur. Revista ka njoftuar se do të shtyp 3 milion kopje të edicionit të kësaj jave, shumë më shumë se tirazhi i zakonshëm prej 60.000 kopjesh. Sulmi i javës së kaluar në Charlie Hebdo ka vrarë 12 persona. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka përgëzuar operacionet të ushtrisë Pakistanit në veri përëndim të vendit, duke thënë se rezultatet janë të konsiderueshme. Kerry ka bërë këto komente sot në Islamabad. Pakistani ka nisur një operacion të madhë ushtarak në rajonin e Waziristanit verior, qysh në muajin qershor për të pastruar zonën nga militantët. Grupet terroriste si talibanët pakistanez dhe afgan, Rieti Hakani, Lashkare Taliba dhe të tjera vazhdojnë të përbëjnë kërcënim për Pakistanin, për fqinjët e tij dhe për Shtetet e Bashkuara, ka thënë Kerry. Zhytësit në detin java kanë nxjerrë regjistruesit të zërave të kabinës nga aeroplani rrëzuar i kompanisë Air Asia. Ky zhvillim vjen një ditë pasi është gjetur pjesa e parë së ashtu quajturës kuti e zezë. Fluturimi QZ8501 me 162 njerëz në bord është rrëzuar më 28 dhjetor, derisa ka qenë duke udhëtuar nga Indonezia për në Singapur. Dy pajisjet do të ju ndihmojnë hetuesve që të kuptojnë më shumë për shkakun e aksidentit. Papa Francesku ka arritur në Sri Lankë në ndalesën e parë të turneut të tij 6 ditor në Azi. Në Kolombo ai ka kërkuar që të respektohen të drejtat e njeriut dhe të ndiqet e vërteta. Kjo është vizita e parë papale në Sri Lankë prej se ka përfunduar lufta civile në vitin 2009. Me 15 janar Papa Francesku do të udhëtojë për në Filipine. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Paloma.
Zenel, zëvendës kryeministri Jablanović po përballet me kritika të ndryshme për shkak të deklaratave të tij ndaj protestuesve në Gjakov. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme nga koaditore e Valona ka nxjerrë më pas se në bazë të gjendjes civile asnjë dhënë nuk është gjetur për liderin e listës serbe Aleksandar Jablanović dhe ministrin në kabinetin Mustafa, kështu që del se Jablanović nuk është shtetas i Kosovës. Duke vënë pas se pasi quajtje gërësira familjarët e personave të zhdukur shqiptar gjatë një proteste në Gjakov, gazeta sekson se asnjëherë është konteston edhe shtetësinë e Kosovës, andaj së fundi po kërkohet largimi i tij nga qeveria. Kësisoj bazuar në regjistrin civil del se nga tre antarët e kabinetit Mustafa nga komuniteti serb, vetëm ministri Branimir Stojanović ka lindur në Prishtinë. Ratko. Aditore sekson se Aleksandar Jablanovic është bërë ministër në qeverinë e Kosovës, derisa mbante postin e deputetit në Kuvendin e Serbisë, nga i cili është dorëhequr pas marrjes së funksionit në ekzekutivin kosovar. Më tutje, gazeta sekson se Kushtetuta e Republikës Kosovës kërkon që kandidatët për deputet kuvendit dhe për president Republikës duhet të jenë shtetas të Republikës Kosovës, dhe një parim i tillë aplikohet për të gjitha pozitat shtetërore, përfshirë këtu edhe anëtarët e kabinetit qeveritar. Valona.
Zënel, faturat e energjisë elektrike janë bërë sërish shkak i protestave të qytetarëve. Si e komentojnë gazetat këto?
E përditshme nga Kosova sot, Valona zekson se shtrëngimi i energjisë elektrike ka bërë që në sezonin e dimrit shpenzimet e rrymës për familje shpesh të jenë gati sa rroga mesatare në Kosovë. Gazeta konsideron se mungesa e transparencës në privatizimin e rrjetit të shpërndarjes dhe furnizimit kanë nxitur revoltë të arsyeshme, duke pasur parasysh edhe dështimin disa vjeçarë të tërheqjes e investimeve të energjisë. Gazeta vlerëson se Kosova pashmangshëm duhet të tërheqë investime në këtë sektor, sepse rrugët alternative të prodhimit të energjisë nuk mund të përmbushin nevojat e tregut. Zvarritja në këtë aspekt sipas përvismes Kosova sot është shqetësuese, sepse në vitin 2017, sipas rekomandimeve të Komisionit Evropian, termocentrali Kosova A duhet të mbyllet për shkak të vjetërsisë dhe ndotjes së ambientit. Valona.
Çfarë mund të veçoni për fund, Zenel?
Nga përdisme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë ndryshimet kadrovike në leadershipin e PDK-s nëse kreu i kësaj partije Hashim Thaçi zgjidhet presidenti vendit në vitin 2016. Si pas zërit, krye parlamentari Kadri Veseli është rivali kryesori kreu të PDK-s Thaçi, cili është duke u përgatitur që në 2016 pra ta marrë në udhëheqje partinë. Gazeta zekson se ambicjet e Veselit i ka shtuar marrëveshja e koalicionit LDK-PDK, e cila i hapi rrugë Thaçit për ta marrë postin e presidentit pas një viti. Ky plan i ish shefit të Shikut është konfirmuar sipas përditshme zëri edhe nga njerëzit e tij të afërt, madje kjo mundësi nuk është mohuar edhe nga disa zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës. Në momentin që Thaçi do të bëhej president, posti kryetarit të partisë së tij do t'i takoj dikujt tjetër. E ai dikush tjetër, sipas burimeve të gazetës zëri, është Kadri Veseli, pretenduesi kryesor që është edhe zëvendësuesi i parë i partisë dhe i kryetarit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Institucionet e Kosovës janë duke u koordinuar me Bashkimin Evropian për të reaguar kundër Serbisë në lidhje me ndërhyrjet e saj në emrimin e zyrtarëve komunal në Kosovë. Zyrtar nga qeveria e Kosovës thonë se nëse Bashkimi Evropian nuk vepron, institucionet e Kosovës do të përdorin forcën e ligjit. Arton Kunushevci raporton në këtë temë.
Institucionet e Kosovës janë duke u koordinuar me Bashkimin Evropian për të reaguar kundër ndërhyrjes së Serbisë në emrimet e zyrtarëve komunal. Së fundi autoritetet serbe kanë emëruar Bratislav Nikolić në postin e kryetarit ilegal të komunës së Shtërpces, i cili një herësh është edhe kryetari i zgjedhur i kësaj komune. Ndërhyrjet e ngjashme kanë ndodhur edhe në komunat në veri të Kosovës. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse Bashkimi Evropian nuk vepron, institucionet e Kosovës do të përdorim forcën e ligjit lidhur me këto raste.
Në parimin e bashkëpunimit ton me Bashkimin Evropian në kuadër të dialogut të Brukselit, ne kemi çasje që gjithmonë në fazën e parë të krimit problemit kërkojmë një koordinim me Brukselin për hapat që do të ndërmarrim. Mirë po, në qovë se Brukselin nuk do të ja përgjigje apo do të vonohet, ne do të jemi të detyruar ta përdorim forcën e ligjit.
Qeveria e Republikës së Kosovës e ka njoftuar Bashkimin Evropian në lidhje me vazhdimin e ndërhyrjeve ilegale të Serbisë në Kosovë dhe shkeljen e marrëveshjes së Brukselit për normalizim me rastin e vendimit për vazhdimin e funksionimit të strukturave paralele. Nën kryetari Kuvendit të Kosovës Gleo Konjupca konsideron se në radhë të parë Kuvendit deputetet me shumicë votash do duhet që të miratojnë një dokument vendim për shpallin e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë si të paligjshme. Konjupca thekson se për të gjitha ata personat të cilët përfaqësojnë institucionet të paligjshme paralele duhet të ngrehen pa di.
Duhet me masa konkrete që të çmontohen këto struktura paralele nëpërmjet organave të sigurisë dhe të përndiqen penalisht të gjitha ata që bëjnë shkelje të tilla. Gjithmonë kemi pasur sikur një farë, le të themi, një lloj sikur marrëveshje të heshtur apo gentlemane, që Serbia mi vazhdu strukturat e veta paralele këtu të paletshme që janë dhe të karakterit kriminal, kurse Kosova këtë që ka përbën është po ankohet në Bruxelles.
Duke mos vepruar ndaj rasteve të tila, Konjufca thotë se Kosova është duke u vendosur në një pozicion jo serios si shtet.
E dim prej përvojave caktume që kur një shtet e tregon në vetën të pafuqishëm në raport me strukturat të tila dhe nuk mund të anulloj, kurse ato si vazhdojnë të ekzistojnë, atëherë e kemi pa ose përvoja të regon që këto zakonisht përfundojnë procese negociatore.
Kurse Naim Rashiti nga Grupi Balkanik për Politika thot se për rastet e tila institucionet e Kosovës duhet të veprojnë për kitazi me ligjet dhe kushtetutën.
Në praktik është i ligjore, është antikushtetuse dhe nëse me të vërtet a i zyrtar pranon dhe tyrën, a i ka shkiri kushtetutën.
Ndryshën e ligjën për veqeverisi lokale thuet se nëse kryetari i komunës e mrohet apo zgjidhet edhe përfaqësues një organi tjetër të emruar nga një shtet tjetër, atëherë konsiderohet ndërhyrjen e sistemin kushtetues të vetë qeverisjes lokale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Analistët politik në Prishtinë kritikojnë koalicionin në aktual qeverisës për mungesë të dinamikës së punës dhe jo seriozitet. Si pas tyre, qeveria që po drejtohet nga kryeministri Isa Mustafa vazhdon të mbetet e pakompletuar dhe nuk ka reagime adekuate ndaj disa zhvillimeve që kërkojnë ndërhyrje urgjente, si që është rasti i migrimeve ilegale. Kronike Zjadi Ngashit.
Jo funksionalizimi qeverisë së Kosovës, mos trajtimi migrimit ilegal dhe mungesa një planit të qartë të punës për vitin 2015 janë vlerësuar si treguesi shenjave të para të zhgënjimit, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, qeveria e re e Kosovës po konstituohet ngadalë, duke e ignoruar faktin që për 6 muaj Kosova ishte në një krizë institucionale. Qeveria ka mbetur e pakompletuar pas zëvendës ministra, sikurse që kanë mbetur ende jo funksionale shumë agjenci shtetërore. Publicisti Halil Matoshi ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se koalicioni aktual qeverisës i ka humbur shumë kohë Kosovës dhe se sipas tij edhe pas një muaji të funksionimit ende nuk ka nisur konkretisht të punojë.
Qeveria e Kosovës nuk po arrin që të kompletohet, duke qenë se nuk po arrin që të akomodojë përkatësisht të ratoj militantët partijak të dy partive kryesore në vend.
Ndërkohë Petri Të Zogaj nga Lëvizja Folk ka thënë për programin tonë se formimi dhe funksionalizimi institucioneve po vazhdon me një jo normalitet nga që nuk vërehet dinamik për kompenzimin e kohës së humbur. Një mentalitet i tillë qeverisës, ka vijuar Zogaj, nuk e kthen besimin e luhatër të qytetarëve të Kosovës në institucione.
Nuk po shohim dinamizëm as në draftimin e programit qeveritar, as në planin vjetor se çfarë do të bëjë qeveria, as në strategjinë legislative se çfarë do të bëjë qeveria me ligjet e reja, me ato që janë me ndryshimet, plotësimet dhe gjëra të tjera.
Ndo nëse koalicioni aktual përbëhet nga dy partit më të mëdha në Kosovë, ajo që i mungon qeverisës aktuale si pas Petrit Zogajt është serioziteti. Këtë ai argumenton me faktin se kjo qeveri nuk e ka trajtuar si urgente, por si diçka normale çështjen e migrimeve ilegale të qytetarëve të Kosovës jashtë vendit në mungesë të perspektives ekonomike dhe vendeve të punës.
Qeveria nuk është marrë asme me dinamikën që i zhdosh më marrë me çështjen e emigrimit qytetarëve të Kosovës ilegalisht jashtë vendit. Pra, me një situatë emergjente, qeveria u sjell sikur është situatë normale, dhe kjo besoj që ka kriju edhe më tej një varloj zhgënimi në institucionet qendrore.
Në anën tjetër, publicisti Halil Matoshi thot se kryeministri Isa Mustafa dhe qeveria e tij nuk arritën të menaxhojnë as konfliktin që lindi ndërmjet ministrit serb Aleksandar Jablanović dhe familjarëve dhe të afërmëve të personave të pagjetur të Gjakovës. Po ashtu, një fenomen tjetër që po e karakterizon qeverinë e re të Kosovës sipas Matoshit është edhe mungesa e transparencës.
Edhe pse zoti Mustafa ka premtuar se do të jetë kryeministri një qeverie transparente, asnjëherë domthonë nuk ka kriju një zyrë shtypi për kasesh një zëvendës qeverisë ku gazetarët mund të drejtohen për informacione shtesë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjuesi nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni lajme në kohë reale për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë. Po ashtu radioja jon ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12:00.